Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж спрејил представника италијанских префектур. У ватиканских музеих потекал симпози о религији, нарави и уметности. В французских католических школах нараща število ученцев.
Papež je danes sprejel 200 prefektov italijanskih prefektur, organov notranjega ministrstva, ki so pristojni za odločanje na ravni posameznih italijanskih provinc. Med srečanjem, ki je potekalo ob 150-letnici združitve Italije, je izpostavil njihovo pomembno vlogo, rekoč, da je cilj vsakega javnega upravljanja vedno služiti državljanom.
Il ruolo di chi lavora nella pubblica amministrazione non va concepito come qualcosa.
Vloga tistega, ki dela v javni upravi, se ne razumeva kot nekaj neosebnega ali birokratskega, ampak kot skrbna pomoč državljanom, ki se izvaja v duhu služenja, je nanašajoč se na družbeni nauk cerkve povedal papež zbranim prefektom. Lik prefekta se je v javnem mnenju vedno dojemalo kot referenčno točko določenega teritorija glede reševanja družbenih problemov in tudi kot organ medijacije in zagotavljanja osnovnih javnih uslug, je dejal papež in poudaril njihovo odgovornost, ki jo imajo kot podporniki in poroki lojalnega sodelovanja v pluralističnem sistemu. Benedikt XVI. Je tudi dejal, da je vloga prefektov ključnega pomena za najšibkejše družbene kategorije, kar je še posebej pomembno v sedanjih negotovih socialnih in gospodarskih okoliščinah.
Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà.
Ne izgubite poguma pred težavami in nerazumevanji, temveč bodite vedno pripravljeni obravnavati vprašanja, ki so vam zaupana, z velikim občutkom dolžnosti in s previdnostjo, ne da bi kdaj ostali brez spoštovanja resnice in brez poguma za zaščito najvišjih dobrin, je spodbudil papež. Prav tako je spomnil na pomembno vlogo katoliške cerkve na italijanskem ozemlju.
Essa desidera costruire insieme con gli altri soggetti istituzionali.
Cerkev po papeževih besedah želi skupaj z drugimi ustanovami in organi graditi trdno platformo moralnih kreposti, na kateri je zasnovano sobivanje po meri človeka. Cerkev se v tem svojem poslanstvu zaveda, da lahko računa na dejavno in naklonjeno sodelovanje prefektov, ki opravljajo funkcijo socialnega povezovanja in zagotavljanja državljanskih pravic. Pri tem je Benedikt XVI. Izpostavil tesne odnose in plodno sodelovanje med italijanskimi prefekturami in škofijami oziroma župnijami. Katoliška cerkev je živa in poživljujoča stvarnost, je dejal sveti oče. Je pomembna navzočnost, za katero je značilna bližina ljudem. Zahteve in pričakovanja, na katere morata odgovoriti evangelijsko oznanilo in razne pobude bratske solidarnosti, so mnogi. Koliko večje so potrebe, toliko bolj se cerkev trudi biti hitra in bogata sadovi. Spoštljiva do legitimnih avtonomij in pristojnosti, cerkev vidi svoje jasno poslanstvo v tem, da se obrne k človeku v vsakem okolju, v kulturnem življenju, na delovnem mestu in v prostem času, je dejal papež. Benedikt XVI. Je v nagovoru tudi spomnil na svetega Ambrozija, ki je zapisal, da postavitev civilne oblasti izhaja iz Boga, tako da je tisti, ki jo izvaja, Božji odposlanec. Iz tega sledi, je nadaljeval papež, da je tudi civilna služba vzvišena in odlična, tako da dobi skoraj sveti značaj.
Pertanto se richiede di venire esercitata con grande dignità.
Zato zahteva, da se jo opravlja z velikim dostojanstvom in živim čutom odgovornosti, je izpostavil papež. Svetega Ambrozija, ki je tudi zavetnik prefektov, sta gnali velika ljubezen in spoštovanje tako do državnih kot cerkvenih ustanov. Svetnik je zato izjemen zgled poštenosti, predvsem glede svoje lojalnosti zakonom in odločnosti v nasprotovanju krivicam in zatiranju, je še dejal papež. Benedikt XVI. Je danes dopoldne v audienco sprejel Juliana Corona, predsednika bratovščine Skupnost in osvoboditev. Caron je za Radio Vatikan izrazil hvaležnost svetemu očetu, da ga je sprejel in da je z njim lahko izmenjal besede o sedanji družbeni, kulturni in gospodarski situaciji, ki jo lahko razumemo tudi kot preizkus vere. Caron je med drugim tudi dejal, da nova evangelizacija, kateri bo jutri v Vatikanu namenjeno posebno srečanje, pomeni zgodovinski izziv. To je izziv, pred katerega je postavljeno krščanstvo v teh zgodovinskih razmerah, v katerih je poklicano živeti svojo vero. Poklicani smo pričevati o veri in lepoti vere v razmerah, v katerih mnogi mislijo, da vejo, kaj pomeni krščanstvo in so se že odločili, da za življenje ni zanimivo, je dejal Caron. Po njegovem prepričanju je pravi izziv nove evangelizacije v tem, da pokažemo, da temu ni tako, ter najdemo načine za izžarevanje lepote vere v vsakdanjem življenju.
Danes se v Vatikanskih muzejih zaključuje dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Religija, narava in umetnost. Simpozij sta organizirala Vatikanski etnološki misionarski muzej in Mednarodno društvo za raziskovanje religije, narave in kulture. Namen je bil pretresti odnos in raznovrstne medsebojne vplive med omenjenimi tremi stvarnostmi. Organizatori so želeli poudariti pozornost katoliškega sveta do vprašanj, ki zadevajo naravo, in preko umetnosti opozoriti na prisotnost ekološke zavesti tudi v drugih kulturah in verstvih. Predavanja so bila tako zelo raznolika in so se dotaknila številnih tem. Na vsako temo je svoj pogled podalo večje število predavateljev različnih narodnosti. Simpozij je tako zaznamovala predvsem kulturna in geografska širina. Med drugim so izstopali sklopi predavanj, ki so bili osredotočeni na verstva, naravo in umetnost v Aziji, v času renesanse, pri domorodcih ali znotraj konteksta okoljskega delovanja. Nekatera druga predavanja pa so izpostavila verske poglede na naravo preko simbolov v umetnosti, podobo narave v sakralni umetnosti, umetnost kot izraz verskega odpora do uničevanja okolja in sam odnos med sakralno umetnostjo in temo narave. Na programu simpozija pa je bil udeležencem omogočen tudi ogled razstave, ki je posvečena življenju, obredom, kulturi in duhovnosti avstralskih aboriginov.
Cilj papeških otroških misijonskih družb je otrokom pomagati rasti kot misionarji, ter jih spodbujati, da med seboj delijo vero, molitev in materialne dobrine. Otroci imajo namreč pomembno vlogo v cerkvi, pojasnjuje generalna sekretarka papeških otroških misijonskih družb Baptistine Ralambo Arison, prva ženska, ki je bila imenovana na vodilno mesto te papeške ustanove. Kot trdi, je pomembno otrokom dati glas, jih pustiti, da pričujejo in z drugimi delijo evangelijsko sporočilo na načine, ki so jim lastni in blizu. Otroci namreč niso le odrasli jutrišnjega dne, ampak so osebe v polnem pomenu besede. Z navdušenjem znajo pričevati o Božji besedi. Svojo krščansko zauzetostjo so že dokazali, da znajo prinašati evangelij svojim sovrstnikom in tudi odraslim, trdi Ralambo Arisonova. Med drugim izpostavlja, da je otroško misionarstvo močno prisotno v skoraj vsaki škofiji v Argentini in Peruju. Kljub velikim težavam, s katerimi se spoprijemata državi in kljub zelo revnim razmeram, v katerih živijo tamkajšnji otroci, vsi z velikim veseljem dajejo na razpolago svoje duhovne in materialne zmožnosti. Papeške otroške misionarske družbe vsako leto financirajo okoli 2500 različnih projektov po vsem svetu. Poleg duhovnih aktivnosti tako podpirajo gradnjo in vzdrževanje šol, zdravstvenih domov, sirotišnic in drugih zgradb ter ustanov namenjenih otrokom.
V francoskih katoliških šolah narašča število vpisanih učencev in dijakov. Istočasno pa se zmanjšuje število delovnih mest za učitelje. Gre torej za znamenja svetlobe in sence, je dejal generalni tajnik in odgovorni za katoliški pouk v Franciji Eric de la Barre. Pojasnil je, da se je v katoliške osnovne in srednje šole, med katerimi je tudi nekaj poklicnih, letos upisalo 12.053 več oseb kot v lanskem šolskem letu. Česa podobnega niso zabeležili že 20 let, je zatrdil La Barre. Trenutno število vseh učencev in dijakov je tako naraslo na 2.032.269. Za katoliški pouk v Franciji to predstavlja veliko zmago. Po La Barrejevih besedah se ti rezultati zdijo kot nagrada za porazdelitev sredstev med različna okrožja in departmaje, s katero so nekoliko ublažili izgubljanje delovnih mest. Le to je namreč problem, ki se nasprotno iz leta v leto širi. Katoliške šole so v zadnjih 5 letih zabeležile izgubo 5.594 delovnih mest, kar pomeni 4,3-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih. La Barre je kot že vidno negativno posledico med drugim izpostavil povečanje števila oseb v enem razredu, kar pa pomeni slabše delovne pogoje za učitelje in manj kvaliteten pouk. Tako so na koncu na slabšem vsi. Porazdelitev sredstev seveda ne more biti zadostna rešitev. Nujen bo tudi temeljit premislek o vzgojnem in šolskem sistemu v državi. Potrebno je na novo opredeliti cilje in oblike šolstva, kar pa ni mogoče brez sodelovanja celotne družbe. Kot nepravično in nezadostno je La Barre opredelil tudi financiranje strani območnih in krajevnih skupnosti. Povprečni stroški v njihovih šolah so namreč odločno višji od tistih v javnih šolah. Kar zadeva zaskrbljujoče stanje šolskih zgradb, ki pogosto niti ne zagotavljajo več varnosti, pa so v Franciji našli novo rešitev. Pripravljajo škofijske in medškofijske zveze. Le te bodo združevale fizične in pravne osebe, ki so lastnice omenjenih nepremičnin. Skupnimi močmi bodo na to lažje reševali vprašanja, ki zadevajo obnovo zgradb in njihovo financiranje.
V brazilski prestolnici Brazilija se je končal teden izobraževanja o misionarstvu, ki so ga papeške misijonske družbe organizirale za tamkajšnje župnike. Z dogodkom so želeli prispevati k novemu misionarskemu zagonu katoliške cerkve v celotni Latinski Ameriki in na Karibih, predvsem pa v Braziliji. Začeli so pri župnijah, ki so žive celice cerkvenega življenja in posebni kraji, kjer se konkretizira skrivnostno srečanje z brati in sestrami ter s Kristusom, ki odrešuje in osvobaja. Udeleženci izobraževanja so poglobili pojmovanje misionarstva v luči drugega vatikanskega koncila in dokumentov iz Aparecida. Izpostavljeno je bilo, da se evangelizacija ne more zvesti samo na en družbeni projekt, ki na drugo mesto postavlja transcendentalno razsežnost odrešenja, ki ga je po Kristusu dal Gospod. Cerkev namreč pomeni misionarstvo. Oznanjevanje evangelija odrešenja postane verodostojno in učinkovito samo, če smo globoko ukoreninjeni v Kristusu in njegovi besedi. Med srečanjem je bilo večkrat poudarjeno, da evangelizacija vseh ljudi predstavlja osnovno poslanstvo cerkve. Evangeliziranje je milost in poklic lasten cerkvi in predstavlja njeno najgloblju identiteto. Cerkev obstaja zato, da bi evangelizirala, je bilo rečeno. Cerkev je namreč kraj, kjer prebiva Sveti Duh. Ta je tisti, ki vernikom pojasnjuje globok smisel Jezusovega nauka in njegove skrivnosti. Sveti Duh je tisti, ki poživlja cerkev, je bilo izpostavljeno. Med izobraževanjem je bilo še govora o župniji kot temeljni skupnosti vere, ki jo sestavljajo duhovniki in verniki, ter izpostavljeno, da v župniji župnik predstavlja vest celotno cerkvijo. Starodavna struktura župnije je imela nenadomestljivo in vedno aktualno poslanstvo, na njej je bilo, da oblikuje prvo skupnost krščanskega ljudstva. Ta namen župniji danes otežuje proces sekularizacije. Celotne države in narodi, kjer je krščanstvo včasih cvetelo in rojevalo krščanske skupnosti trdne v veri, so danes deležni težke preizkušnje in se celo spreminjajo pod vplivom brezbrižnosti, sekularizma in ateizma, je bilo rečeno in izpostavljeno, da le nova evangelizacija lahko zagotovi okrepitev trdne in globoke vere.
Iskati Boga v težkih situacijah pomeni iskati, kaj Bog dela preko podrobnosti. Tako je nedavno zatrdil Olav Fiksetveit, generalni tajnik ekumenskega sveta cerkva, ko je bil na obisku v Pakistanu. Ob soočenju z družbenim in političnim položajem tamkajšnjih kristjanov je v enem izmed svojih govorov izpostavil vprašanje, kje je Bog in kaj dela v tako težkih okoliščinah. Morda tiho hrani lačne otroke, zdravi ranjena srca in telesa, ruši zidove razprti in pomirja sprte skupnosti, je Tveit razmišljal dalje. Nato je spregovoril o poslanstvu cerkve v Pakistanu sredi tako velikih izzivov. Kot ključni element je izpostavil dialog. Dialog lahko zgradi zaupanje in omogoči vzajemno potrjevanje. Z drugimi besedami odstranjuje ovire in postavlja mostove. Medverski dialog kristjanom lahko pomaga rasti tudi v osebni veri, včasih namreč na nepričakovane načine osvetli resnico v svoji lastni veroizpovedi, je poudaril generalni tajnik ekumenskega sveta cerkva. Na koncu je izpostavil tudi pomen molitve. Biti v cerkvi pomeni biti vključen v njeno poslanstvo. Poslanstvo je že v tem, da smo cerkev, Božje ljudstvo. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj odprli nov center, ki je poimenovan po kralju Abdulahu. Gre za prostor srečevanj, ki bo namenjen medverskemu in medkulturnemu dialogu. Sporazum o ustanovitvi so včeraj tako podpisali zunani ministri treh držav – Avstrije, Španije in Saudske Arabije. S svojim podpisom so potrdili pomen medverskega dialoga za premagovanje sporov in zagotavljanje miru na svetu. Za delovanje novega centra pa je predvideno tudi sodelovanje Vatikana, in sicer v vlogi opazovalca. Hkrati bo Sveti sedež v vodstvenem odboru imel svojega predstavnika. Dogodka sta se zato udeležila tudi kardinal Jean-Louis Toran in monsignor Pierre Luigi Celata iz papeškega sveta za medverski dialog. Prisotni pa so bili tudi pravoslavni metropolit Mihael Stajkos, predstavnik evangeličanov Thomas Henefeld in voditelj islamske skupnosti Fuad Sanak.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.